Мәктәп йылдары 1948 йыл 1 сентябрь. Ул көнде иртән иртүк тордық. Хәтеремдә мине өләсәйем мәктәпкә әҙерләй, әсәйем минең мәшәүлегемә йәне көйөп, сарайын һатып ултыра. Мине мәктәпкә ныҡлап әҙерләнеләр. Өр яңы киндер гүлдәк, төплө киндер ыштан, уҡыу әсбәптары өсөн киндерҙән тегелгән тоҡсай. Ул тоҡсайға Халабаш юкәнән ишеп, баутағып қойдым. Аяғыма үр яңы сабатаны, киндер мануфактуранан тігілген күлдәг ыштанды кейіп, киндер тоқсайды иң башыма тақтым. Атайдың бір туған һеңлеһе Хәким апай, Мәләүіз базарынан апқайтқан түбәтәйді, харық юны ала тұрған қайсы менен әсей тарафынан ала ғола айтып алынған башыма қыплап қойғас, тәҙрә түбіндәге иҫке көҙгөгә ҡараным. Көҙгөлә Хары түбәтәй аҫтында ҡарпыш ҡолаҡлы баш. Бигерәк тә ике яҡта тырпайып торған ике ҡолаҡ. Етмәһә икеһе ике төрлө. Береһе бигерәк ҙур, аҫ көлөшө дүрткеләнеп тора. Таныу аҫтыла бигүк ҡоро түгел. Мәктәп беҙҙән түбәнге нарбуттан бер саҡрым тирәһе. Үрге нарбутта. Татар башлағыс мәктәбе. Тау итәгенә терәлеп ултырған иҫке мәсетте өскә бүлгәндәр. Икеһендә уҡыу властары, әберһендә беренсе донъя һуғышы ветераны, уҡытыусы Рәхимов Хилал абый ғаиләһе менән йәшәй икән. Беҙҙе беренсе сыныфтарҙы, өсөнсө сыныф уҡыусылары менән бергә ултырттылар. Ә икенсе сыныфтағылар төпкө бүлмәлә дүртенсе сыныф уҡыусылары менән бергә уҡыйҙар икән. Уларҙы Хилал абай уҡыта, ә беҙҙе Сажида апай уҡытасаҡ икән. Сажида апай мине етәкләп килтереп, Нәзирә янына ултыртып ҡуйҙы. Нәзирә күрше һибәт ҡарттың берҙән-бер ҡыҙы. Бергә уйнап үҫтек тиһәң дә була. Уйнаныҡ тиһәң, хата булыр. Күберәк һуғыша торғайныҡ. Ул аҙаҡ ҡайтып ағыларына ошаҡлай, улары уңай тура килгәндә мине төйгөсләп китәләр. Беҙҙең мөнәсәбәттәр һәр ваҡыт һуғышсан булды. Бына әле лә минең янына ултырыуым булды. Нәзирә миңә асыулы ҡарап, алыҫҡараҡ партаның ситенә табаншылды. Тимәк, ул минең менән ултырыуына риза түгел. Минең быға бик иҫем китмәне. Балаларҙы урынлаштырып бөткәс, Сажида апа класҡа күҙ йүгертеп сыҡты ла, һыңар күҙен миңә төбәп, бер күҙенә аҡ һалған ине. Син ниңә түбәтәйеңде салмайсың, ти? Мин өндәшмәйем, ишетмәмешкә һалышам. Син әйтәм! Һыңар күҙе зор әйләнеп ҡуйҙы. Сал башыңны, ишетәсеңме? Башың тас түгелдер бит? Нимә эшләйһең? Түбәтәйҙе һалырға тура килде. Ала-ғола башты күреп, барыһы ла шарҡылдап көлә башланылар. Бигерәк тә өсөнсө сыныфтар ныҡлап көлдөләр. Йәнәһе лә улар ҙурҙар, күпте беләләр. Кемдер берәү таҙ баш тип ысҡындырҙы. Мин ғәрләнеп башымды түбән эйәм. Уҡытыусыға ҡарайым, бәлки ул яҡлашыр. Юҡ. Ауыл ситен генә ҡыйшайтып бер йылмайҙы ла, таҡтаға нимәлер яҙа башланы. Минең мәктәптәге тәүге дәресем таҙ ҡушаматынан башланды. Мәктәптән кәйефһеҙ ҡайттым. Әсәй минең хәлде ишеткәндер күрәһең. Бар, Бәҙретдинән бабайыңа барып, сәсеңде ҡырҙыр, тине. Күрше Бәҙретдин бабай матур итеп башымды ҡырып сығарҙы. Уҡыусылар аҙаҡ минең баштан көлмәй башланылар. Ә бына төплө ыштандан көлөүселәр булды. Шуның арҡаһында бер Камил исемле малай менән һуғышып киттек. Ул миңә «Ыштан төбөңә нишә ҡыяр сыя» тип һораны. Минең асыуым килде. Ул мине еңә алмағас, баш парамағымды тешләне. Тешләгән ере оҙаҡ төҙөлмәй йөрөп, тырнағым төштө. Аҙаҡ урынына яңы тырнаҡ үҫеп сыҡты. Был һуғыштан һуң малайҙар миңә ихтирам менән ҡарай башланылар. Уҡытыусы менән генә уртаҡ тел табып булманы. Уның миңә ҡарата лексиконы туңбаш, шүпрәк баш, кибәк баш һүҙҙәренән генә тора ине. Етмәһә, һулаҡаймын. Яҙалмай ыҙаланам. Сажида апа, бул ҡул белән ручка тотмайлар, артыны ғына сөртәләр, ти. Ул ҡул мәсьәләһе лә хәл ителде. Бер көндө өйҙә дәрес әҙерләйем. Өҫтәл ғәләмәт юҡ. Дәфтәрҙе һике урындыҡҡа һалғанмын, иҙенгә тубаҡланып ҡына яҙам. Яҙыуым ташҡа үлсәйем ен ботағы. Бір мәл балта тұтып, әсейім яныма келді. Тот рушканды оң қолыңа, юқа ұл қолыңды бұ сабы бідәмті. Бана шул гүнден башылап, оң қол мінен ядам. Көп іштер ұл қол мінен шіліне. Әй ады үші, фәкет оң қол мінен. Оқуы қарата иқласлық болмағыла сеніфтан сеніфқа көсе бардым. Бір класта бір несәйіл ұлтыруслар да бұла тұрғайны. Көрәң мен ұндайдырға барғанда яқшырақ ұқыған мұндар. Шылайда менің мәктептегі іштерім шымағына барманы. Өсінсі сеніфта ұқығанда бір оқиғанан хұң мәктепті ташларға болдым. Қышын сабата тудмағын тип, табанына темір сыбық менен қалай ямаулық тығып койдым. Хауы қыш ине. Дәріс бара, класта түдіп тұрғығыз, үшіті. Үз күйіндәрін сесмеген біз. Біз, малайдар, бұрык кейіп, ә қыздар шәл явыны болтыра. Сажидәп атақтаға дәріс яда. Аяқта бұзланып қатқан қалай табанлы сабатаны тыпырлатам. Сөнкі аяқ сәнсі үші. Етмәхі аяққа ұрылған сіпірек сылғаудың бір ері үксә яғы асық қалған. Қалай табан иденге ашқылып, шығыр-шығыр келе. Сажидәп әнің бір қазық яғы бар ине. Хатта тақтаға ядып тұрғанында ла ақпур шығырлауында көтер алмай. Тіші ғамаша. Біз бұны біле біз. Тағыла шығыр. Итлікке баш ішлей. Хидем шығырлау Сажидапаның тішіне тие. Кім шығырлата? Югіріп келіп партына қарай. Тағыла шығырлай. Уқытусы іштің неде екен аңлап қалды. Ажарланып келіп мені елкемден тұтып алып, партамдан хөреп сығырды. Тақта янына бастырып қойды. Қалай табанлы сабата басқан хайын бір тоқтаусыз шығырлай. Сажидапаның ені құтырды. Шығырдаған аяққа харғай біткен ақ байымаға мінін типті. Көтер дей. Мен аңламайым, оғаты білгенмін. Көтер дейм. Аңланым, аяғымды көтердім. Башымдағы ескі алдат бүргін сестіріп, аяғыма сабата башына іліп қойды. Мен бір аяғымда ғана басып қалдым. Оқушылар шырқ-шырқ күлілер. Олар күлгенге мен сыр бермейінсе ауызды ерған болам. Яны хе, мына көрегіз. Хыңар аяқтала көп мәтел әм шул теклім тұра алам. Көздерім нәзіреге түшті. Ол меня тұра қарамай, көздерін ұстары мінен қаплаған. Биті ойлап көз ештәрі ағып түшкен. Менің тендерім эселі хауқлы болып кетті. Биттерім, құлақтарым яна. Ғажеп, бүті тәнім үші, ә құлақтарым яна. Күлілер, мені мысқыллап күлілер. Әнәзіре, менің үсін ғырләні болтыра. Менің елқышлығымдан ғырләні. Бұрықты құлым алдым, барып партамартына әлінген сумкамды, бейлейдәрімді алдым, ешікке еткес артыма бұрылдым. Бірінің да едінде елмай өсәрі жоқ. Көзім Сажидаға түшті. Ол ақпур тұтқан келіш қатып қалған. Ешікті тебе бастым да тұшқатланым. Мәктепке қабат бармасқа болдым. Әсейді, хен ешкенмегенді оқытып не файда күті көтірің тені. Бір адына тирәхі, мәктепке үрімәнім. Үрт тирәхінде мал қараштырдым, қоянға тұзақ қалып, хонарға үрінім. Азмы көпмі уақыт өтті, үйді ятуды ялқытты. Малайдар келіп, хәлді білішіп тұралар. Мәктеп яңылықтарын еткірелер. Бір күн класташым Хабир еніп, яңылық үйләп сықты. Сажидапа декретиялына кеткен екен. Бізді Рахимов Хилал ағай өзі оқыта башлаған. Хабир артынан әйтіп жіберген. Захир оқырға үрхін деген. Мен яңынан мәктепке үрі башланым. Оғыштан хұн ұқыға қарата едді иқтибар, тауған елге қарата патриотик тойғы бік күсті болды. Тағыла, бізді ұқытқан Юмағужа мәктебі ұқытыслары ла зұр үреклі, ұсын кешілер болдылар. Хәтірімді 5-сі қасқа барғаз, башқұртса яқшылап яда білмейім. Мұнар бұтта татар мәктебінде ұқыным бит. Ұқытысым Бекенаева ғаффе апай күнді дәрістен хұн менің мінен шығылыны. Азақ юл үстіндегі магазинға еніп, пешіне фәлән алала кесіме толтыра. Юлда шархың тип. Ол сақтан арбуттан 5 сақырым еру қиынық. Йомағужа мәктәбен тамамлаушылар арасында бик күп күренекле кешеләр. Авыл хужалыгы белгестәре, врачтар, шул ук вакытта иҗат өлкәһендә лә эшләүчеләр дә бар. Александр Филипповтың күренекле шагыйрь булып китүенә мөгаен укытучысы Анастасия Харлампиевна Варламованың тәсире ник булгандыр. Минең дә актер булырга теләгем мөгаен ошо мәктәптә башлангандыр. Ул елларда без спектакльләр куеп, синыфтар менән үзара ярыша идек. Хәтеремдә 7нче синыфта укыганда Әсхәт Мирзахитовтың утлы өйрмәһе менән мәктәптә беренче урын алдык. Мин әлбиттә төп герой Ильяс ролен башкардым. Мактанылар. Академ театрга килгәс Ильясты тагы ла уйнарга тура килде. Тик бул юлы мәктәптә уйнаганда ирешкән уңышка ирешеп булманы бугай. 7нче синыфта бүт фәндәрдән дә яхшы укый башланым. Бының сәбәбе яш математика укытучысы Маһинур Гарифуллагызы Әбделменова булды. Класста уны укучылардан айыр булмай, төс башка безнең яшьләр самаһа күренә. Уны безгә класс итәксе итеп куйдылар. Ул бер вакытта ла үзен укучылардан өстен куйманы. Укучыларга карата талаптарды ла куя белде, укытау һәләтләре югары кимәлдә булды. Белмәйм, бәлки ул булмаһа мин 10нче сыйныфты тамамлай да алмас идем. Кызганычка каршы, 7нче сыйныфтың ярты елын укыгас, әсәй менән өләсәй ныклап сирләй башланылар. Мин мәктәпте ташларга булдым. Маһинур апай ярдәм кулын һузды. Мине интернат ятагына урнаштырдылар, дөйем ашханала туклана башланым. Әсәй менән өләсәй янына көн дә тиерлек кайтып йөрөһәм дә, мине ятакта тоттылар. Ул гына ла түгел, 10нче сыйныфты исән-һау тамамлай алдым. Был 1958 ел ине.